არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, აკადემიური სივრცის მსმენელებს. დღეს ვისაუბრეთ არქიტექტურულ სამშენებლო კოდექსზე. მოგეხსენებათ, ეს არის კანონთა კრებული, რომელშიც განსაზღვრული უნდა იყოს არქიტექტურული მოღვაწეობის ის ძირითადი ფაქტორები, ისეთი ძირითადი ფაქტორები, როგორიცაა სივრცითი მოწყობა და სამშენებლო საქმიანობა. ამ დოკუმენტზე მუშაობა რამდენიმე წელია რაც მიმდინარეობს არქიტექტორთა კავშირის უშუალო მონაწილეობით და ჩვენ ვიცით, რომ კოდექსი სტატუსით ყველაზე მაღალი რანგის დოკუმენტია და მას პარლამენტი ამტკიცებს. ამჟამად მიმდინარეობს კოდექსის განხილვა, ალბათ შევა გარკვეული შესწორებები, ამასაც ითვალისწინებს და სწორედ აი ამ თემაზე სასაუბროთ მეგობრებო, ქალბატონ მედეა მელქაძესთან ერთად, არქიტექტურის დოქტორ პროფესორ და ჩვენი გაცემის კონსულტანტთან ერთად სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის პრეზიდენტი, არქიტექტურის დოქტორი დავით აბულაძე და ვიცე-პრეზიდენტი, არქიტექტურის დოქტორი, ასევე პროფესორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტისა, დამსახურებული არქიტექტორი, საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი ლევან ბერიძე. საუბრის დაწყებამდე მინდა ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები შეგახსენოთ: 240-91-92 ან 240-92-92.
ხალხური არქიტექტურა, ეს არის ერთხელ უბადლოდ შესრულებული და დროსა და სივრცეში არაერთხელ ციტირებული. კენძო ტანგე.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მობრძანებისთვის, ან მეტად მნიშვნელოვან კოდექსზე საუბრისთვის, რომ ახლა უნდა დავიწყოთ უბრალოდ საუბარი და კაპიტონ მედიკო, ჯერ თქვენ მინდა მოგმართოთ კითხვით დასაწყისისთვის, მაინც განმარტოთ, ხა ბუნებრივია, ხა საჭირო იყო, აუცილებელი იყო ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში დედაქალაქში და არა მხოლოდ დედაქალაქში არსებულ პრობლემებზე ამ კუთხით. აი, როდის დაიწყო ზუსტად მუშაობა, თუ შეიძლება განმარტოთ, და მაინც რატომ გახდა აუცილებელი კიდევ უფრო დაწვრილებით აღნიშნოთ.
მოგესალმებით. ამ კოდექსზე მუშაობა დაიწყო 3-4 წელიწადებად უნდა ვთქვა.
უფრო მეტი.
შესაბამისად ამისა, და რატო, რა არის კოდექსი, თქვენ უკვე მოხალზეთ. ეს არის კანონთა კრებული, რომელმაც უნდა დარეგულიროს, ქვია, სამშენებლო და არქიტექტურული დარგების სივრცე მთლიანობაში. პატარა ისტორია, წინა ისტორია, თუ შეიძლება თქვა, ვისაუბროთ. მე მინდა თქვა, რომ 90-იანი წლებიდან უკვე დაიწყო არქიტექტურმა საზოგადოებამ მუშაობა იმ დებულებაზე, რომელსაც ქვია არქიტექტურული მოღვაწეობის შესახებ კანონი. ეს კანონი თავდაპირველად დაეწერა და ბევრი სასარგებლო და სასარგებლო მუხლები იყო შეტანილი, მაგრამ პრინციპში უკვე ცხოვრება ისე მოიტანა, რომ ამ მუხლებისა და დებულებების შესრულება ზედმიწევნით არ ხდებოდა. და ცხადია, რომ ამ კანონთა კრებულის შექმნა საჭირო არის იმისათვის, რომ ჩვენ დარგი გახდეს რეგულირებადი. თუ გახდება რეგულირებული ჩვენ დარგი, შესაბამისად ამას მოყვება დარგის სერტიფიცირება, ძირითადი პარამეტრები ზუსტად ჩამოყალიბება და აი ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენი სტუმრები და ალბათ ზუსტად გვესაუბრებიან უფრო კომპეტენტურად ამის შესახებ და ბატონ და თუ თქვენ
შეიძლება
მოგესალმებით. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის თაობაზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ახლა მუშაობა. ფაქტიურად პროექტის, კანონპროექტის ბოლო ვერსია შეჯერების ეტაპზეა. ფაქტიურად ვიზირებულია ყველა დარგობრივი სამინისტროს მიერ, მაგრამ ბუნებრივია არის კიდევ საშუალება იმისა, რომ ამ კანონის ინიციატორი გახლავთ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, მდგრადი განვითარების სამინისტრო, და ის სამინისტრო დღემდე იძლევა საშუალებას მას ჩართულობის ბოლომდე რაღაცნაირად საკითხების დახოცის, მაგრამ ბუნებრივია მასში მონაწილეობთ ადამიანები და ყველა ამ პროფესიონალები ამ ადამიანებს პროფესიონალს ყველას თავისებური მოლოდინი აქვს ამ
დოკუმენტის მიღება და
ბუნებრივია ეს იწვევს ამ საბოლოო შეჯერებული საკითხზე ცოტა დროის გაჭიმას.
გაიწელა დიახ ცოტა, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2014 წელს საუბარი იყო იმაზე რომ საშემოდგომო პარლამენტის მეგზმაზე უნდა განხილულიყო ეს პროექტი, წავიკითხე კიდევ ერთ გაზეთში, თუმცა არ ვიცი შემდეგ როგორ გავითარდა მოვლენები და ალბათ ჩვენს მენელებსაც აინტერესებს, აი რატომ გახდა აუცილებელი რაღაც გარკვეული ცვლილებების შეტანა. ეს ალბათ რაღაცა შეჯერებაა საერთო ვითარებიდან გამომდინარე, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქ მაინც არის ის, რომ ამ კოდექსის მიღების შემდეგ ძალიან ბევრი რამ უნდა წესით შეიცვალოს, როგორც ძანეთ ასევე დარეგულირდეს არქიტექტურის პროფესია და ჩვენ აღგვინიშნავს კიდევაც ქალბატონ მედგო თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, აი სამწუხაროდ ზოგჯერ ახორციელებენ ამ საქმიანობას თუნდაც მხატვრები, რომელთაც პროექტის კითხვაც არ იციან, ხდება ხოლმე ასე, და ალბათ არქიტექტურის პროფესია მართლაც უნდა იყოს სერტიფიცირებული და დარეგულირებული. და ბატონ ლევან, თქვენ მინდა მოგმართოთ ამ შეკითხვით, თუ შეიძლება, აი რა ხდება ამისთვის, თქვენ როგორ მიიღეთ მონაწილეობა ამ პროცესში და რამდენად არის გათვალისწინებული აი ეს რეკომენდაციები, ესე ვთქვათ?
კი ბატონო, პირველ რიგში ალბათ ძალიან მოკლედ მიზანშეწონილი იქნება ვთქვათ, ეს მარტო სპეციალისტებისთვის არ არის ეს გადაცემა,
ქართო
მსმენელი ვიგდებს ყურს. რა ხდება, იცით, სამწუხაროდ მას შემდეგ რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ ჩვენ, ამ ჩვენ დარგში ფაქტიურად საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა არის ძალიან დაბალ დონეზე, თითქმის არ არსებობს
უკვე. ამიტომაც ეს ყველაფერი უკვე ქალაქს ეწყობა.
აი ამიტომ რაც ხდება, აი აქ სწორედ არის ის მიზეზია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ის მარეგულირებელი დოკუმენტები, რომელთაც ესე იგი რომელიც უნდა განსაზღვრონ პროექტირებაც, მშენებლობაც და ეს ყველაფერი რაც ხდება.
და რატომ არ აგვაქვს ეს, რა რისი ბრალია თქვენი აზრით, ბატონ ლევან?
რისი ბრალია, იცით რა, ესე თავის დროზე აქ საკმაოდ სერიოზული სკოლა ჰქონდა ჩვენ ამ მხრივ, მეცნიერულ სკოლას გულისხმობ, სადაც მუშავდებოდა ეს სამეცნიერო კვლევებიც ტარდებოდა და მუშავდებოდა ნორმატიული დოკუმენტაცია. ნორმატიული დოკუმენტაცია რისგან შედგება? ეს უნდა იყოს ჯერ, რაც თქვენ ბძანე და ბატონმა დავითმა, ეს არის კოდექსი, ანუ სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურ სამშენებლო პროცესის კოდექსი. ეს არის კანონთა კრებული,
რომელშიც
განსაზღვრულია ძირითადი პრინციპები, ხედვა, მიმართულებები და ძირითადი პრინციპები. და აი ეს კოდექსი ჯერ უნდა იქნას მიღებული, რომლის შემდეგ დამუშავდება კანონქვემდებარე აქტები, აი ამის, და აი ეს აქტები არის სწორედ ის ნორმატიული
ბაზა. ნება უნდა ყოფილიყო, ხო?
და აუცილებლად სახელმწიფო ნება უნდა ყოფილიყო, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო. მაგრამ მოიშალა მთელი ეს სამეცნიერო კვლევითი სისტემა, მოიშალა კარგად იცით თქვენ ეს ყველაფერი. აღარ არის უკვე ასე ვთქვათ ცალკეული, არც ინსტიტუტები არ აქვს, არც ის, ну, შეიძლება ვთქვათ ტექნიკურ უნივერსიტეტში კი კეთდება რაღაცეები, მაგრამ აი სახელმწიფო დონეზე არაფერი ამ
ფრთხილზე. დიახ, აი სახელმწიფო და თითქოს არქიტექტორები ერთ ენაზე ვერ საუბრობენ, ხო? ეს ფაქტია, დიახ.
და თუ არ იქნა შესაბამისი ნორმები, სტანდარტები, ტექნიკური რეგლამენტები, მაშინ მშენებლობა, პროექტირების და მშენებლობის პროცესი ფაქტიურად უმართავი ხდება. სამწუხაროდ ჩვენ სწორედ აი ამ რეალობაში ვართ დღეს.
რა ეტყობა?
ეხლა ჩართულები ჩვენ ვართ, თქვენ მე მკითხეთ, აი სწორედ არქიტექტორთა კავშირი მჭიდროდ არის ჩართული ბატონ დავითის ხელმძღვანელობით ამ საქმეში. მეც ვარ ჩართული და ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ ეს ძალიან გაგრძელდა, ეს პროცესი გაგრძელდა. თუ პარლამენტში არ შევიდა ეს იმდენად მაღალი დონის დოკუმენტი, რომ ამას პარლამენტი ჭირდება და პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება მივიღოთ, ესე იგი, უკვე დავამუშავოთ,
ანუ არის
შესაბამისად დაბალი რანგის უკვე დოკუმენტაცია. აი ასეთ მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ დღეს.
კი ბატონო, ბატონო თავი, თქვენ ბძანეთ, რომ უკვე 4 წელზე მეტია, რაც მიმდინარეობს ამ დოკუმენტის შემუშავება. აი რა მხარეები იყო ჩართული აქ, თუ შეიძლება, და დღეს რა სტადიაშია მისი განხილვა? გამხარები მონაწილეობდა
სვენილისთვის გამარტოთ რა არის ეს დოკუმენტი გარდა მისი ტერმინოლოგიისა შინაარსობრივად რას
წარმოადგენდი
მარტივი ენით შეიძლება ვთქვათ რომ ეს არის დოკუმენტი რომელიც პრინციპების დონეზე განსაზღვრავს და აწესრიგებს სიცი დაგეგმარების საკითხებს და სამშემდლო პოლიტიკის წესრიგს ასე ვთქვათ აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ხშირად ხმაროთ ჩვენ რომ ეს არის კანონთაკრებული კანონთაკრებული ეს არ არის უბრალოდ როცა ამ ტერმინს ხმარობთ იგულისხმება რომ ამ კოდექსის მიღების შემდეგ ამ კოდექსის გარდამავალდებულებში განსაზრულია ყველა ის კანონქვემდებარე აქტები და ტექნიკური რეგლამენტები რომლებიც სათანადო წესით ეტაპურად უნდა იყოს მიღებული რომელიც უზრუნველყოფს ამ პრინციპების განხორციელებას შეიძლება დავსვათ კითხვა ესეთი მარტივი რა შეიძლება ამით ამ დარგში მე როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ამ სამუშაო ჯგუფში ვფიქრობ რომ წესრიგის სიცი დაგეგმარებისა და მშენებლობის პოლიტიკაში უკეთესი იქნება მეორე საკითხია რომ ჩვენ როგორ უზრუნველყოთ მაქსიმალურად ეს ხარისხი ეს არ არის მარტო დოკუმენტზე დამოკიდებული, ეს არის ზოგადად ნებაზე. ეს ნება არის არა მარტო სახელმწიფო ნება, პირველ რიგში ეს არის ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან ამ პროცესში. ბატონ ლეონ გასაზღვრა, რომ ვინაიდან ინსტიტუციური უზრუნველყოფა არ არსებობს ასეთი დოკუმენტების შემუშავებისათვის, ბუნებრივ ესეც ქმნის პრობლემას. მაგრამ სამომავლოდ ფიქრობ, რომ რთულია და ისევ მენტალური პრობლემა არის ამ მიმართულებითაც. ესეც ალბათ უნდა დაიძლიოს, სამომავლოდ ესეთი სამეცნიერო ცენტრების ფუნქცია უნდა შეიძინოს მიიღოს იმ სასწავლო ცენტრებმა, დარგოვნილმა სასწავლო ცენტრებმა, რომელიც საქართველოში არის. ანუ პრინციპი კიდევ ესეთი, რომ სამეცნიერო კუთხით უნდა შეავსოს ამ ინსტიტუტებმა და პრაქტიკოსი სპეციალისტები ჩაერთვებიან თავად კომპეტენციის ფარგლებში. სხვანაირი პერსპექტივა, რა ვიცი, უახლოეს ხანში არ ჩანს. ისე რომ სამომავლოდ ოდესღაც ალბათ ესეც მომწიფდება ეს ნაწილიც ალბათ როგორც სამხელო სტრუქტურაც ასევე ყველანი ერთად დავფიქრდებით რომ სათანადო მინიმალური ინსტიტუციური მოწყობა მაინც საჭიროა რომ არ შეიძლება კერძო ინიციატივების დონეზე ისეთი ტიპის დოკუმენტების დამუშავება თუ ვინ ჩართულობა როგორც არის თქვა ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის დოკუმენტის სამშენებლო კოდექსი სამშენებლო კოდექსი შედგება ორი სხვილი ნაწილისაგან. ეს არის
პირველი არსების ალბათ ჩვენი ფანელებისთვის
გასაგებია. დაგეგმარებია. ანუ ეს არის ქვეყნის დონიდან, რეგიონის დონეზე, ქალაქების, დასახლებებისა და მუნიციპალიტეტების დონეზე. შეიცავს ამ საკითხს, აქ არის განსაზღვრული იერარქია ამ დოკუმენტების შემუშავების, მისი დაფინანსების წყაროები, ინიციატივები, დამტკიცება მიღების წესი. და მეორე ნაწილი ეს არის ახსრულების ნაწილი, სადაც უშუალოდ გადავდივართ სამშენებლო ნაწილზე და ამ სამშენებლო ნაწილზე ბუნებრივი ეს მთელი მისი პრინციპი მიმართულია, რომ უზრუნველყოთ უკეთესი ცხოვრების ხარისხი სამშენებლო პოლიტიკით. და აქ არის მთელი რიგი თავები და ფიქრობ, რომ რითაც მე ამას დღემდე ხას უჭერს, ესა და პრინციპების დონეზე ეს დოკუმენტი აცხადებს ყველა იმ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე საუბრობს და ანუ განსაზღვრავს, რომელიც საჭირო არის შემდგომი კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების, მათ შორის რეგლამენტების მიღებისათვის. თქვენ ახსენეთ აქ შეეხეთ პროფესიულ კვალიფიკაციებს, შეეხეთ ესე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, ეს არის აქ. აქ ნათლად არის გაწერილი, რომ ამ საქმეს ჩართულები უნდა იყვნენ და ანუ პასუხისმგებლები კვალიფიციური სპეციალისტები. ვინ არის კვალიფიციური სპეციალისტები? არის კვალიფიციური ინჟინერები და არქიტექტორები. და შემდეგ კანონქვემდებარეებში განისაზღვრება ნათლად, ვინ არის კვალიფიციური არქიტექტორი და ინჟინერი. ანუ ეს არის დარგობრივი კანონი. ჩვენი დარგობრივი კანონი არის დღეს კანონი არქიტექტურის საქმიანობის შესახებ. ამ კანონის ასე ვთქვათ არსებობს 2005 წლიდან ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ამ კანონის კანონპროექტი. ანუ ცვლილებები და დამატებები და ვფიქრობთ ეს კანონი განსაზღვრავს შემდეგ რეგულაციებს, როგორ უნდა უზრუნველყოთ კვალიფიციური არქიტექტორებით განხორციელოთ სერვისები და საქმების ბაზარზე.
ძალიან საინტერესოა თუ კი განხორციელდება თუ კი შევა თავაში ეს მართლაც წინ გადაგული ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქსაც და არა მხოლოდ ჩვენს დედაქალაქს, რა თქმა უნდა საქართველოს არის მხოლოდ თბილისი, სხვა ქალაქებსაც და ჩვენ ვისაუბრია იგივე ბათუმის შესახებ, სხვადასხვა ქალაქის შესახებ, ქუთაისის შესახებ, ქალბატონო. მეტიკო ჩვენს გადაცემებში უნდა ნამდვილად რაღაც ეშველოს და ალბათ ჩვენს მენელებსაც უფრო მეტად ისაინტერესებს, აი კონკრეტულად რა შეიძლება ვთქვათ, რომელიმე კოდექსის რომელიმე იმის მიხედვით, ხო, პუნქტის მიხედვით, აი კონკრეტულად რა შეიძლება ავიღოთ რომელიმე საკითხი და ვისაუბროთ იმაზე, თუ შეიძლება. აი მაგალითით უბრალოდ ეს ზოგადი საუბარია მაინც
და სიცით დაგეგმის საკითხი.
აი ზუსტად
ეს არის იერარქულად ისეთი მაღალი დოკუმენტია თავისი არსით, თავისი არსით თითოეული მოქალაქე შეიძლება პირდაპირ ამას ვერ გზნობდეს, მაგრამ შესაძლოა საუბროთ ჩვენ ისეთ საკითხებს, როგორც არის ტრანსპორტი, გარემოს დაცვის საკითხები, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები, რაღაც გადაჭარბებული სიმჭიდროების საკითხები. ბუნებრივია ეს სივრცით დაგეგმარები დოკუმენტი უზრუნველყოს ამდაგვარ წესრიგს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ კარგი კანონი და კოდექსი არ არის თავისთავად ყველაფრის გარანტია. გარანტია არის ნება. ნება ერთობლივად საზოგადოების, პროფესიონალების, სამხელო სტრუქტურის, ესა ნება. დღეს ფიქრობ, რომ ნება ეს ნება მათ შორის ჩვენ ახლა პროფესიული მხარის წარმოადგენელი ვართ, ჩვენს მხარესაც ასე ვთქვათ, ეს ნება არ არის სათანადო, რომ ეს წესრიგი იყოს სივრცითი დაგეგმარების და ქალაქშენობის წესრიგი ზოგადად ქვეყანაში.
ერთი პატარა კითხვა შეიძლება დავსვა ბატონ დავით. სვენელსის უფრო პოპულარული რომ გახდეს, აი თქვენ ლაპარაკობთ ნებაზე და ჩვენ ნება გვესმის, როგორც პოლიტიკური ნება, ესე სახელმწიფოებრივი ნება, ესე პროფესიონალური და პიროვნული ნებაზე, ხო, ჩამოვიდეთ პიროვნულ ნებაზე. რამდენად არის სერიოზული, როდესაც თვითონ პროფესიულ სივრცეში, თქო, უკვე პიროვნების დონეზე დადის და აი ეს ნებელობა სხვადასხვა სახით განცხადდება, ანუ შიგნით კონფლიქტი ხო არ ხდება რაღაცა საკითხების გადაწყვეტისას?
სამწუხაროდ უკვე ათეული წლებია ეს არ არის სიახლე, რომ ჩვენ დარგში ეს წესრიგი მოიშალა. მოიშალა იმის გამო, რომ ის წინა პერიოდი, მეგულისხმობ საბჭოურ პერიოდს, გარკვეულ ასე თქვა წესზე საუბრობდა და ეს გარკვეულ თავისებურ წესრიგს ქმნიდა, აქ არ გულისხმობ წესრიგს ასე თქვა, თუმცა ამ ათეული წლების გადასახედიდან ეს არ არის არც ჩემ სიახლეს არ ვამბობ, თუ რამე ჰუმანურად ექცეოდა გარემოს მიწას, ეს იყო საბჭოური დოკუმენტი. ეს იყო საბჭოური დოკუმენტი. თანამედროვე ქალაქშენებლობით ასე თქვა პოლიტიკამ გარკვეული კომერციული ერფერი მიიღო და ბუნებრივია კომერცია ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც უზრუნველყოფს გარკვეულ წილად ამ ეკონომიურ აქტიურობას, მაგრამ კომერციალიზაცია თავისთავად არის ინტერესთა კონფლიქტში დაგეგმარების საკითხებთან.
და
აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ პერსონებზე,
ანუ საზოგადოებრივი და პიროვნული,
როცა ჩვენ პერსონებზე საუბრობთ, ბუნებრივია ჩვენი პროფესიონალების რაღაც ნაწილი ბუნებრივია ჩვენი საქმიანობაც, ეკონომიკური საქმიანობა, არქიტექტურული საქმიანობა, მაგრამ არქიტექტურული პროფესია იმის გამო, რომ განსაკუთრებული პროფესია რამდენიმე პროფესია შორის, რომელსაც ნათლად მისი კომპეტენციის ჩარჩო გულისხმობს როგორც უფლებებს, ასევე ვალდებულებებს. ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა გარემოს მიმართ და იმ საზოგადოების მიმართ, რომელსაც საზოგადოებას შენ ემსახურები. ამიტომ როდესაც საუბარია კომერციალიზაციაზე, ბუნებრივია ეკონომიკური კონტექსტი ჩვენი პროფესია გულისხმობს, მაგრამ არ შეიძლება
გადავაყოლოთ
ასეთი ფორმულის ხარჯზე, როცა სიკეთების სასტორს უყურებთ, არ შეიძლება გადაწონოს საერთო საზოგადოების სიკეთე კერძო ინტერესის კერძო სიკეთე.
ხო, იმიტომ რომ მე წავიკითხე, სხვა შორს დავინტერესდი მეც და წავიკითხე, რომ გარკვეულ წინააღმდეგობები ხდება ამ სამშენებლო კომპანიების მხრიდან იგივე ამ კოდექსის ვთქვათ დახვეწას, თუმცა ისიც წავიკითხე, რომ აქ ბიზნესმენებიც მონაწილეობენ სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლების თქვენთან ერთად და
ბატონ ლევანის ესწრებოდა ამ ერთ-ერთ შუალედურ ბოლო შეხვედრას, იქ იყვნენ წარმომადგენლები ასე თქვა სამშენებლო დეველოპერთა მხრიდან და მე გულისხმობ ის წინააღმდეგო, რომელიც წინა ეტაპებზე იყო, ეს ეტაპები მე მგონი გავლილია და მე ყოველ შემთხვევაში ამ ბოლო შეხვედრაზე არ განსაკუთრებული
წინააღმდეგობები, იმიტომ რომ მაინც 2 წლის წინ იყო ასე.
რაღაცნაირად ყველანი მიხვდნენ ის უბედურება რაც ხდება ქალაქში, ყველა შეწუხდა ამით. და ასე მათ შორის დეველოპერიც ხვდებიან, რომ მათი ბიზნესის აქტივობა ზოგჯერ დამოკიდებულია წესრიგზე და ეს ამ აქეთ მეფიქრობ ამის მიმართ ისინი სოლიდარულები არიან. შეიძლება არსებობს რაღაც რამდენიმე კერძო რაღაც ინიციატივები ან აზრი, მაგრამ მე ვერ ხედავ ამ ეტაპზე, რომ აქ იყოს რაღაც ისეთი განსაკუთრებული წინააღმდეგობა.
სმენელი ყავს ჩავართო თუ შეიძლება, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
კი ბატონო, კი ბატონო.
მარმა ისე კარგად ჩამოაყალიბა დანიშნულება და ფუნქციები არქიტექტორის, რომ თუ დღევანდელ საქართველოში არქიტექტორი და თბილისში არსებობს, ნამდვილად არ მეგონა. ის საშინელებები, რაც დღეს ხდება თბილისში, ისეთ დონეზეა და ისეთ სამარცხვინოთ არის, რომ დღეს ვინმე თავის თავს უთხრას, რომ მე ვარ არქიტექტორი, ნამდვილად იმან ხარაკერი უნდა გაიკეთოს. მე ვარ ძალიან კარგი, ხო თქვენ თვითონ ხომ ხედავთ რა ხდება თბილისში და არც ერთი არქიტექტორი არ გამოსულა.
რა ძანებს ალბათონო?
რომ ისეთ დეველოპერებთან შევთავაზოთ. დეველოპერებს ახლა მე-60 სკოლის გვერდზე უნდა გაასახლოს კორპუსი და იქ 51 სართულიანი სახლი წამოჭიმოს. არც ერთი არქიტექტორი არ გამოსულხარ და არ წასულხარ თამის წინააღმდეგი. რაღაც დრაკონი, ადრე იყო კოეფიციენტი 2.2-ნახევარი, მე მგონია საკაშმა საბჭოთა დროის არის რამიშულობა არქიტექტორი თუ ნებისმიერ სპეციალისტური რომელი დროის არის. გააკეთა 8.5. ანუ განუსაზღვრელად თითქმის შეუძლია დეველოპერს, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი მაქსიმალური მოგება მიიღოს და ამის გულში სულ არ აინტერესებს რა ხდება თბილისში და თქვენ ამის არც ერთი არ წახარ წინააღმდეგ. თუმცა ხა თურმე შესანიშნავად გწოდილია თქვენი დანიშნულება.
არა ბატონო, ჩემო, გალ ბატონო.
ეს ჩემი რადიოც არის და მაქვს გამოთქვა ჩემი აზრი.
არა, კი ბატონო, ჩვენთვის
აჭარის გვერდში შესანიშნავად ძველი ერთადერთი შემორჩენილი რამის იყოს სკვერი. იქ ჩაჩხირა რაგვარია ფხაკაძემ, რომელსაც მილიარდერი რახამარი ყველაფრის უფლება აქვს და სკვერის მაგივრად ჩაჩხირა ეს რაღაც ვენდისის თუ რაღაცის რესტორანია თუ ბარია თუ კაფეა თუ ჯანდება. ასეთივე იყო ვაკერო, თქვენ კარგად იცით როგორ არის შეზღუდული როგორი სპორტული ადგილები თუ სკვერები და ასე შემდეგ. იქაც ბავშვებს ერთადერთი სტადიონი ჰქონდათ პატარა ხელოვნური, იქაც მოაშორა გაყარის ბავშვები და ჩაჩხირა. არც ერთ თქვენ მათგანს არქიტექტორს ხამა არ ამოგიღიათ ის რაც საშინელებები ხდება თბილისში და ამის შემდეგ უკაცრავად, მაგრამ თქვენ თავს უწოდებთ არქიტექტორს. აი ერთი მითხარით მაინც თუ რომელიმე რაიმეს წინააღმდეგი წასულხართ პირადად.
ქალბატონო, თქვენ ეტყობა გაზეთებს არ კითხულობთ, ამაზე ძალიან ბევრი.
აი ჩვენ ჩვენ სვენელებს ძალიან
ვუთხილდებით.
მედიკო და ჩვენთვის გასაგებია ამ ქალბატონის გულის ტკივილი აბსოლუტურად. თუმცა მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ჩემი თვალით რაც ამიკითხავს ბატონი დავით აიასი, ბატონი
მაგი უნდა მეტყვი ამ ქალბატონინო თქვენა
ის უმწავესი წერილები და არ ამხოლოდ ბატონი დავით აიასი, მთელი არქიტექტორთა კავშირის, აი სწორედ კავშირის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, მაგრამ ხო თავიდანვე აღნიშნეთ რომ სამწუხაროდ არ ამხოლოდ უახლოესი თქვათ 5-6 წლის წინ უფრო ადრეც სახელმწიფო და არქიტექტორები ერთენაზე ვერ საუბრობდნენ. ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ახლა მაინც არ მოხდეს ასე და მე თავისუფლება მივეცი რომ ქალბატონისთვის მე თქვა ის რაც პირადად მე მაქვს წაკითხული, არაერთი მწვავე წერილი ამის თაობაზე. თუმცა ბუნებრივია, ხა ჩვენი საზოგადოების გულისწყრომაც გასაგებია, მათ ხომ არიციან თქვა რა ხდება ზუსტად იქ თვითონ რა ვითარება თითქოს ეჩვენებათ რომ განზე იდგნენ არქიტექტორები და ბატო დავით აი ვუპასუხოთ მაშინ ამ ქალბატონს თუ შეიძლება და დავასახელოთ
სრულიად სოლიდარული ვარ ქალბატონის მიმართ და მე არა მარტო მე ვფიქრობ აქ მინიმუმ აქ ყოფნი რომ კარგად იყოს საქმე, ბუნებრივია ქალბატონს არ ექნებოდა ესეთ რეაქცია. კარგად რომ არ არის საქმე, ზუსტად ამაზე საუბრობთ ყველანი. ეხლა ჩვენ ვერ დავიწყებთ ამ ერთ გადაცემაში მიზეზებზე, რატომ მივედით ამ მდგომარეობამდე. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ ერთ კონკრეტულ დოკუმენტზე და ზუსტად ეს დოკუმენტი განსაკუთრებულად საუბრობს სიცით დაგეგმარებით საკითხზე, საზოგადოების ჩართულობის, გარანტირებული ჩართულობის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონია, სიცით დაგეგმარებით დოკუმენტი, ეს არის საერთო შეთანხმების დოკუმენტი. სადაც არამარტო პროფესიონალი და მოხელები თანხდებიან, სადაც თანხდება საზოგადოებაც. ანუ ეს არის დოკუმენტი, სადაც ერთად ყველანი თანხდებიან რეჟიმებზე, სიცით დაგეგმარებით რეჟიმებზე. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვიძახი, ვიდაბი ქაღალდი ვერ უზრუნველყოფს და მე ვთქვი, რომ ნება უნდა იყოს ყველასი. შეიძლება კონკრეტული ქალბატონი ბუნებრივია, არა მარტო ერთი არ არის და ორი, ასოულობით აღელვებული ადამიანები არსებობენ ქალაქში, რომელსაც შეეხო და მტკივნეულად შეეხო, მაგრამ არიან ასევე ასეულები ჩვენი თანამოქალაქები, რომლის ინტერესებით ჩადებული ამ დაგარქმედებებში, რომლის ეკონომიკური ინტერესებიც არის ამ დაგარქმედებებში. ამით მე იმას არ ვიძახე, არ ვამართლებ.
საყედური იყო არქიტექტორების მიმართ, სადახარ თქვენ რატომ არ გახართ იქ, სადაც აი ესე უჭირს საზოგადოებასო? მე არ ვიცი ხეს რანაირად უნდა მოხდეს ჩვენი მსმენელები, მსმენელი გვირეკავს კიდე მიწოდა შეიძლება. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ყველას მოესალმები სტუდიაში. იცით რა არის, მდინარე ვერეს ხეობა 2015 წლის 14 ივნისის შემდეგ, მე მგონი დამეთანხმებიან ყველანი, გამოცხადდა სარეაგრეაციო ზონად. მერის მიერ და თქვა, რომ აქ არანაირი მშენებლობა აღარ გაგრძელდება. რაც დაწყებულია, ისიც კი არ უნდა გაგრძელებულიყო, არამც თუ ახალი დაწყებულიყო. თამარაშვილის 8 ნომერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბანკი ქართლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოველდღიურად მიდის ბულდოზერის მუშაობა, რომ მდინარე ვერეს ხეობა სადღაც იქით გადააგდონ და მდინარე ვერეს სხვაგან, იმიტომ რომ აქ 12 სართულიანი სახლის აშენებას აპირებენ. მე მივედი მერიაში და დავინტერესდი, ერთადერთი შეკითხვა მქონდა, რომ მოეცათ ჩემთვის საჯარო ინფორმაცია, რა პერიმეტრზე და რა მხელა რადიუსში არის ეს სარეკრეაციო ზონა? ხო, საინტერესო არის. არ მომც ეს პასუხი. 13 აპრილს მაქვს ეს შეტანილი. შემდეგ მივედი, რახან არ მომივიდა პასუხი წერილობით, მივედი პარასკევს და დავინტერესდი და აი მე მინდა უბრალოდ ორი ხაზია წაგიკითხოთ ამისი პასუხი. ანუ მე ვკითხულობ, ესე იგი, პერიმეტრ და ნუ რა, საიდან სადამდე, ანუ და ზუსტად მიმითი 11 და რადიუსი სხვა რამდენი მეტრი გან მანძილზე არის. ახლა უყურე, ნახეთ პასუხი. თქვენს დაინტერესებაში არსებული ტერიტორია მდებარეობს წყნეთის ხევში, მდინარე ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელზეც არქიტექტორის სამსახურის მიერ გამოცხადდა ჩარჩო გეგმის კონკურსი. შესაბამისად გამოვლინდა ჩარჩო გეგმის შემუშავებაზე საუკეთესო საკონკურსო წინადადების გამარჯვებული. გესმით თქვენა? აი მე ახლა მაინტერესებს თქვენი სტუმრებისგან, რა რადიუსზე და რამხელა ფართობზე არის ეს გამოცხადებული მდინარე ვერე ხეობა სარეკრეაციო ზონად? უნდა იცოდნენ აუცილებლად. აი ერთი ეს და მეორე, მე მინდა გითხრათ, რომ მე შევიტანე საჩივარი აუდიტის სამსახურშიც იქვე და თვითონ არქიტექტურის სამსახურში თავიდან დავწერე ესეთი განცხადება, რომ არა ადეკვატური და არა შესაბამისი პასუხი გამცა, ვინმე ელის ბარაშვილი არის რაღაც სამსახურის უფროსი და ჯერ მირჩიეს, რომ ნახეთო და არ დაწეროთო არაფრით ეს საჩივარიო, მაგრამ რომ ნახეთ, რომ გავჯიუტი, იმიტომ რომ მე ვითხოვ საჯარო ინფორმაციას. ეს არის პასუხი ჩემს კითხვაზე.
ძალიან პატრიოტი ქალბატონი ბრძანდები.
კი, მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა.
ასე მე მგონი ყველანი თუ ჩავეძიებით ძირამდე, ბევრი რაღაცა შეიცვლება და ნამდვილად კარგია, რომ ასეთი თქვათ ისინიც არიან ნამდვილად მომთხოვნი და იქნებ უპასუხოთ შეკითხვას, თუ კი ჩვენთვის რამეა ცნობილი. გარდა ამისა, მე მინდა კითხოთ იმ კოეფიციენტზე 8-ზე, რეალურად ასე იყო თუ არა, ესეც საინტერესოა. დადოთ სმენელი თუ შეიძლება დიდი ბოდიში.
მოდით ჩვენ ამ ბოლო სმენელით დავიწყოთ და უპასუხოთ იმ ნაწილსაც. რამდენიმე თვის წინ დამთავრდა კონკურსი და ამ კონკურსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის დადგინდეს მზიურის საზღვრები, დაცული ის საზღვრები, რომლის შიგნით იმდაგვარი ჩართვები ვერ მოხდება, რომელიცაც სარეკრეაციო ზონაში დაშვებული არ არის. ეს პროექტი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამარჯვებული გუნდი იქ არსებობს. უბრალოდ მე ხა ვერ გეტყვით ეს პროექტი დამტკიცდა თუ არა. ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ქალბატონს შეუძლია მერის არქიტექტურის საიტის საიტზე ტაშჯიზე რო გახსნას, პირდაპირ ხილული ამას
არჩილი. აი მე საიტის ნომერი თუ შეიძლება.
ეს არის tas.g.
ესე და რა ინფორმაციას შეიტყობს რომ
არა მარტო ამ საკითხზე თბილისის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე თუ რანემე ნებისმიერი მოძრაობა წერილი პროექტი საპროექტო წინააღმდეგობა ცუდი კარგი ყველაფერი დევს შეგიძლიათ ყოველგვარი წერილის გარშე გახსნათ და მიიღოთ სახში ნახოთ ეს ყველაფერი ამით დასმულ საკითხს კი რაღაც კერვა ბალანსებ არის რაღაც საკითხები რომელზეც შეიძლება მართლაც აქ ვერ მოიძიოთ და წერილი იყოს საჭირო ორ შემთხვევაში ამ საკითხზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პროექტის ერთ-ერთი უნიშნო ნაწილი, მე ამ პროექტის პრეზენტაციას ვესწრებოდი და
და ის მაღალსართულიან შენობა
რა რაც შეეხება მე თამრაშვილის ქუჩაზე არა ვარ საქმის კურსში კოეფიციენტზე შემიძლია ზოგადად გითხრათ
აქ მე ბატონ დავით მე მინდა განმარტო რომ ბატონი დავითს აბულაძე გახლავთ არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარე და არა არქიტექტორთა
სამსახურის.
დიახ, ესეც არაერთ ჩვენს მენელებს.
მეორე საკითხი, სულ რაღაც ერთი კვირის წინ აქაც ჩართულები იყვნენ სპეციალისტები ამ ცვლილებების მომზადებაში. მიღებული იქნა ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილება 14-39.
დოკუმენტის ნომერი.
დიახ. რომელიც არეგულირებს ჩვენ კოეფიციენტების შემიხედვით, არეგულირებს ამ ნაწილს, სადაც განსაზღვრულია და ითქვა გაცხადდა, რომ ის არამართებული კოეფიციენტების ასე თქვა მატება.
აი, ნახეთ რა ხდება,
მე მინდა რაღაცნაირად ჩავაბა ეს სივრცის დაგეგმარების საკითხით. სივრცის დაგეგმარების დოკუმენტი ამ შემთხვევაში თბილისზე ვსაუბროთ, მას ჰქვია თბილისის მიწათსარგებლოს გენერალური გეგმა, რომელიც ახლა მუშავდება ამავე დროს პარალელურ რეჟიმში.
ისე ავტორები იყვნენ აქ.
შემდგომ ამ გენერალურ გეგმით განსაზრული ზოგად ასე თქვა, ზოგადი ზონირების რუკის ნაწილია, სადაც ზოგადი ზონირების რუკები განსაზღვრავს თითოეული ტერიტორიის ფუნქციას და ამდაგვარ საკითხებს.
და კოეფიციენტებს.
ამიტომ როდესაც ვახსენე რომ საზოგადოების ჩართულობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ამ მომუშავე ჯგუფს აქ ერთ-ერთი კარგი კომპონენტი ჩადებული ისინი, როგორც საქმის კურსში ვარ, მომავალი ორი კვირიდან დაიწყებენ აქტიურად ქალაქის მოსახლეობასთან შეხვედრას იმის გამგეობების დონეზე და ეს არის ძალიან კარგი ამ გენგეგმის დამუშავების პროცესში მათი ჩართულობა. ბუნებრივ ესე დროს წამოიწევა ესე საკითხები, რომელიც გენგეგმის საკითხი არ არის იერარქიულად, მაგრამ ზოგადად განწყობილების დონეზე ეს არის ძალიან კარგი და მომუშავე ჯგუფიც მიხვდება რა, ასე თქვათ, რა ხელვები არსებობს, ასე თქვათ, საზოგადოებაში და საზოგადოებაც მიიღებს კონკრეტულ საკითხებზე ასე თუ პასუხს.
კი ბატონ, ჩვენს მენელი კოლკი და მოგესალმებით. გამარჯობა.
მაპატიეთ, მაგრამ ვერაფერს კარგს ვერ ხედავ თბილისის არქიტექტურაში. რა მოხდა მაინდამაინც ცენტრში, სოლოლაკი, ორთაჭალა, როცა სპიტაკის მიწისძვრის შემდეგ ჩვენ მომხრევართ რომ დაზრულია მთელი თბილისი მიწისქვეშა გაფართოვები, რომელიც წინამთავრობამ მოაწესრიგა. აღარიტებს თბილისი ამდენ შენობას, ან რა თუნდა ამას არქიტექტურა გამოვიდეთ იმ ცოლოლაკიდან, გავიფანტოს აქეთ იქეთ და სხვათა შორის საერთოდ დავით აღმაშენებელმა კუდი მოიქნია და მიდის გელათისკენ, დასავლეთისკენ, დარჩეს მუზეუმა თბილისი, დამთავრდეს და აღარ დაემატოს რა არქიტექტურა უნდა და დეცენტრალიზაცია. წავიდეთ გელათისკენ, ქუთაისკენ, გარეუბნებისკენ. რა არის არქიტექტურა? კიდე კრება დარჩა, ხარული შეადგინეთ პროექტი, ესა და ესა, საქმე გაქვს გაჩენილი, მეტი არაფერი. მაპატიეთ აღელვები.
ძალიან კარგი საკითხი წარმოჭრა ქალბატონმა. ბუნებრივია, ის ამ დარგის სპეციალისტი არ არის, მაგრამ შინაგანი შეგრძნებები გზნობს პრობლემას. და გზნობს ის, რომ ქალაქი გადაიტვირთა მოსახლეობით და მას ბუნებრივად გაუჩნდა ის, თქვათ, თავისი ასე თქვათ რაღაც მსჯელობით მიაგნო მან, რომ ადამიანებმა ცოტა სხვა ტერიტორიაზე უნდა გადალაგდნენ საცხოვრებლად. და ბუნებრივია, სივრცის დაგეგმარების დონეზე, ქვეყნის დონეზე როცა კეთდება, ეს აქ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტია, რომელიც აბალანსებს არა მარტო ასე თქვათ ზოგადად ქალაქების კეთილმოწყობას, დაბალანსება ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქალაქეების, დასაქმების და საცხოვრისების.
მე მინდა უკაცრავად მე რადიოს მეგობრებს უნდა ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო: 240-91-92 ან 240-92-92. რამდენიმე წამში განვაგრძოთ საუბარს.
არქიტექტორი ეს არის ადამიანი, რომელმაც უნდა იცოდეს ქალაქგეგმარება, არქიტექტურა და დიზაინი. ლე კორბუზიე.
ბრუნდებით ეთერში და სმენელმა, როგორც მიკარნახა ჩვენი ჩვენმა ხმისჯერმა შემოგვიბრუნა კითხვა, რომ ვერ გავეცი პასუხი, როდესაც გამოცხადდა 2015 წელს ვერეს ხეობამ ზონად, რა მასშტაბებს მოიცავს.
ამინდა ესე ბოლო ეხლა რაც იყო საუბარი და ბატონ დავითის რეპლიკა გავაგრძელო. ჩვენი წინა გადაცემაში ბატონ მერა ბულქვაძე ბრძანდებოდა აქ, თქვენ გახსოვთ ხო ბატონ ნინო, და ზუსტად ბატონ მერა ბულქვაძე მისაუბრა იმას, რაც ამ ქალ ბატონს და ყველა ჩვენ გვაღელვს, ანუ პოლიცენტრულობაზე ქალაქისა. არ შეიძლება მთელი ცენტრი იყოს გადაჭედილი ახალი შენობები და ცხადი არ უნდა იყოს და ეს პოლიცენტრული. ანუ პოლიცენტრული რო გახდეს ეს პოლიტიკა უნდა ჩამოყალიბდეს და საჭიროებდება სიცოცხლ არქიტექტურული თქვა დოკუმენტაციაში უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც კანონთა სისტემა და მეორე უნდა იყოს გენგეგმა გაკეთებული. და ამაზე ზუსტად არქიტექტორები მუშაობენ. ეს ისეთი სპეციფიკური დარგია ჩვენი, რომ რაც ჩანს გარეთ, ანუ რასაც ჩვენ ხედავთ მატერიალიზებული თვალით, ხო, არ ჩანს ისაც ზეთ მუშაობა მიდის. ანუ ეს საუბრები ჩვენ გვექნება ალბათ მუდმივად და ამ ეთერში, და ეხლა კარგი იქნება თუ ბატონ ლევანი ხო
ერთი იმ შეკითხვას რა ვუყოთ ქალ ბატონს.
ამაზე ჩვენ ვერ ვიპასუხებთ რა მასშტაბებით არის და რამდენი ჰექტარი, იმიტომ რომ ესე სუფთა უკვია იმ გენგეგმის და კონკურსის პრეროგატივა.
არა იმ
კონკურსი, აი კოეფიციენტი რა რო თქვა ქალ ბატონმა, ეხლა მე მაგალითად საქმისკულში არ ბატონ დავითო, ბატონ ლემონ თუ იძეთ არ ვიცი უპასუხონ.
რა
ამაზე ილაპარაკა ბატონმა მერაბმა. არა ამაში ბატონ ლევან მერაბმა ილაპარაკა, რომ მორატორიუმი გამოცხადდა კოეფიციენტებზე, გახსოვთ ალბათ თქვენ. და შეჭერდა ყველანაირ კოეფიციენტის გაყიდვა. პირდაპირ თქვა სიტყვა გაყიდვა.
ეს რა მინდა კიდე განმარტო.
ამიტომ ბატონ მერაბ ლევანთან გადავიდეთ ჩვენ.
კავშირზე არ იყო დამოკიდებული ის პროცესები, რაც ხდებოდა. ეხა დღეს რომ ამ კოდექსის შემუშავებაში მონაწილეობთ სპეციალისტები, ეს მართლა დიდი ფუფუნება, ასე ვთქვა, ხო? იყო რაღაცა პერიოდი, როდესაც აი პროფესიონალებს სპეციალისტებს საერთოდ იგნორირება უკეთებდნენ და ფაქტიურად, ნუ მათ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში არ ეკითხებოდნენ ჭკუას, ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ კი ეს დოკუმენტი, რომლის დამტკიცება ძალიან იწელება, ესეც უნდა ვთქვათ, არის შემუშავებული ისეთ დონეზე, რომ მომავალში მაინც არ იქნება ეს პრობლემები, ძალიან კარგია. ნამდვილად, ისე მარტივ და გასაგებად ენაზე რომ ვუთხრა ჩვენს მენელებს, ბატონ ლევან, თქვენ დაგვეჩაგრეთ, მე მგონი არა და რამდენი გვაქვს სასაუბრო თქვათ იგივე არქიტექტორის პროფესიის რეგულაციებზე და ასე შემდეგ.
არა, თქვენ ისე კარგად საუბრობთ არქიტექტურაზე პროფესიულად.
არა, მე უბრალოდ.
იცით რა შეასაქმე? აი ახლა ძალიან კაი შეკითხვები იყო და ასე ჩართულები რო არიან ჩვენი მსმენელები. რა თქმა უნდა,
მტკივნეულიც.
ძალიან მტკივნეული საკითხებია და ესეთი არის უამრავი, უამრავი. ამიტომ ამაზე ახლა კითხვებს პასუხებს ჩვენ ვერ გავცეთ, რა ჩვენი კომპეტენცია ეს, ჩვენ შემოქმედებითი კავშირი ვართ, არა? ეს ძირითადად უკვე არის არქიტექტურის სამსახურის პრეროგატივა. მე შემიძლია ერთი რამ თქვა, რომ ეს პრობლემები საერთოდ ბევრ ქვეყანაში, არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებშიც, ანუ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, როდესაც კერძო საკუთრება არის, აი ესეთი წინააღმდეგობა ყოველთვის იყო მშენებლებს, ანუ ინვესტორებს და დეველოპერებს შორის. და ესე იგი იმ კონკრეტულად უკვე ქალაქგეგმარებაში, ქალაქგეგმარების განვითარებაში. იმათი მიზანი და ამბოცანა რაც შეიძლება მოგება მიიღო ბუნებრივი. ამას რო დაუპირისპირდეთ, ამისთვის არის საჭირო სწორედ ის, რისთვისაც ვივარ დღეს ჩვენ აქ და რაზედაც ვლაპარაკობთ. თუ არ არის მწყობრად ჩამოყალიბებული სისტემა კანონსაკონომდებო და ნორმატიული დოკუმენტაციის, რომელიც ვალდებულია ყველამ შეასრულოს,
ვალდებულია
და ნებაზე კი არ ექნება ვიღაცის კოეფიციენტი თქვა გაუწიოს და 8 და 15 მისცეს. არამედ კანონით არის განსაზღვრული ამის გაკეთება არ შეიძლება, თუ ამას გააკეთებს, მაშინ ის უნდა შეგი სათანადო დაისაჯოს კიდევაც, ხო? ანუ კანონების და ნორმატიული დოკუმენტაციის შესრულება არის მთავარი.
რა თქმა უნდა, მიწუმეტეს რაღაც ევროპულ სტანდარტთა ფონდი ვიყოთ, ვთქვათ, რაღაცნაირად, ყველანაირად იგივე.
ამიტომ მე ამით დავიწყე, რომ ეს უარო გვაქვს. აი ახლა დღეს ვიხილავთ კოდექსს. მაშინ მე ძალიან მოკლედ თუ გნებოთ, აი ამ ჩვენი კოდექსის ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს, აი მოკლედ იმას
ვისაუბრებთ. ჩამოვაყალიბეთ.
დიახ,
რა თქმა უნდა,
ეს ეს ამბავი. დიახ. ნუ მაგალითად, ახლა ყველას არ იმას ვიზავ ძირითადებს, რომ ეს პირველი რაც არის, რომ ადამიანისთვის ღირსეული საარსებო პირობების შექმნა და შენარჩუნება. ეს არის მთავარი. ჩაწერილია აქ და ეს არის სწორედ გრადი განვითარების და სოფლიოში მიღებული ძირითადი პრინციპი, რომელიც ჩვენთანაც უნდა დაინერგოს. გადავწერო მედიკო მახსენა და სახელმწიფოთა პოლიცენტრიული სტრუქტურა. რა არის პოლიცენტრიული განვითარება? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის კი არა, რომ სადღაც გარკვეულ ადგილას ყველაფერი კარგად ჩენდება, კომფორტი და ყველაფერი არის. და სხვაგან არის პროვინცია და ესე იგი დაბალი ხარისხი მშენებლობა და არის.
თანაბრად უნდა
იყოს. ეს უნდა იყოს თანაბრად, სადაც არ უნდა იცხოვროს ადამიანმა. ეს იქნება დედაქალაქი იქნება თუ სადღაც ესე იგი დაბა არის, ან ესე იგი სხვა ქალაქია, ყველგან ერთნაირად უნდა ეგზნოს თავი. ეს არის პოლიცენტრიული განვითარება. შემდეგ თუ ყველაფერს აქ არ იმას ვიზავ, მაგრამ მომსახურების და სატრანსპორტო საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება, კარგი, ნორმალური სისტემა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტის მინიჭება, იმიტომ რომ ამაზეა დამოკიდებული, რაც ხდება ჩვენ ქალაქში მანქანებთან დაკავშირებით, პარკირებასთან, ტრანსპორტთან.
ამაზე კი ვისაუბრეთ.
ამაზეც ვისაუბრეთ, კი ბატონო. შემდეგ ისტორიული და ბუნებრივი ძეგლების დაცვა და შემარჩუნება. რა ხდება? კარგად იცით, ჩვენ ქალაქში ესე იგი რომ სულმიდის ბრძოლა საზოგადოების და იმის რომ ესე იგი შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და ისტორიული, ასე ვთქვათ, დიერსახი, არა? აი ეს. სარეკრეაციო, აი სწორედ ქალბატონებს, სარეკრეაციო ტერიტორიების შენარჩუნება და განვითარება რო ეს აუცილებელი უნდა იყოს. კლიმატის შენარჩუნება, დაცვა და აღდგენა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს მე
კლიმატურ ჯანმრთელობაზეც.
დიახ. აი სწორედ ადამიანის ჯანმრთელობაზე როცაა ლაპარაკი. ეს თავიდან არ იყო აქ სწორედ და ჩვენი მე ასე ვთქვათ ძალისხმევით შევატანინეთ რომ აუცილებელი არის ესე იგი ის აუცილებელი პირობები რაც შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ანუ საინტერესო ჰიგიენური პირობების დაცვა, რომას ჭირდება მზე, რომას ჭირდება განათება, რომ უნდა კონდეს ამხრივ, ესე იგი, კარგი პირობები, ხო? ეხლა ეს ყველაფერი კოდექსში შეტანილია. შეტანილია.
რომელიც არ არის ჯერ დამტკიცებული.
მაგრამ არ არის დამტკიცებული ყველანი ველოდებით, სწორედ აი აქ.
რაღაცა ხელოვნურად ხო არ იწელება მეთქანდახან ასეთ.
რა ვიცი, შემდეგ განახლებადი ენერგიის განვითარება. აი ეს მომენტები არის ლანდშაფტური ტერიტორიების შენარჩუნება და მდგრადი განვითარება. არსებული სეისმური მდგომარეობის გათვალისწინება, რაც სწორედ ქალბატონმა ახსენა, ესე იგი, რომ ამერო მოხდეს, ესე იგი, აი სეისმიკა რა მდგომარეობაშია, ეს ახალი მშენებლობები, ხო? დიახ. და რაც თავარია, აი აქ წერია სწორედ ის, რაზედაც საერთოდ საუბრობთ. აი ეს სივრცითი მოწყობის და ქალაქმშენებლობითი დაგეგმის სახელმძღვანელო, აი ამ მთელი პრინციპების გათვალისწინება სავალდებულოა აი ამ დაგეუფლება მოსილი ადმინისტრაციული ორგანოსთვის. ანუ აუცილებელი ის არის ვალდებული, რომ გაითვალისწინოს და სავალდებულოა. აი ესეც ჩაწერილია ამ კოდექსში. ანუ მე რატო ვთქვი ეს, ესე იგი, რატო ვილაპარაკე ამაზე? აი ეს არის სახელმძღვანელო პრინციპები. თუ ეს კოდექსი და მიმედი მაქვს ჩვენ ყველას გვაქვს, რომ პარლამენტი ამას დაამტკიცებს, ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ უნაკლო არ არის ეს კოდექსი. საერთოდ იდეალური დოკუმენტი არ არსებობს. ჩვენ კოლეგებში არის სხვადასხვა მოსაზრება. ბევრი ეხლაც აკრიტიკებს ამას. ზოგი თვლის, რომ აი ამ სახით ესე იგი მიღება არ შეიძლება და კიდე უნდა დახვეწოთ. არის ეს მომენტები ნამდვილად, მაგრამ იცით რა?
აი ეს არითმენს
დრო და რაღაცა უნდა ისახნა და მე ალბათ შეიძლება ამის
დაფასება. ისე არ უნდა შეიცვალოს, რომ ძირითადად მნიშვნელოვანი ამოვარდეს, რა თქმა უნდა.
ხო, შეიძლება ის რაც აკამდე ეს დიღამხელა ნაკლია რა ჩვენ იმაში, აქ უკვე ჩადებულია და ეს გამოასწორებს ბევრ ამას და როცა მიღებული იქნება ეს და ნორმები გვექნება
მე როგორ იულია რეგულირება არ
ეკლება არავის თუ კოეფიციენტი არის 2 და 1 თქვა ინტენსივობის ანუ ეს კოეფიციენტი არა რომ ის მისცა თქვა 6 ან 5 ან ეს ესეთ თვითნებურად ასე თქვა
და ამაში
არ უკვე ახლა ჩადებული არის ეს ახალ იმაში დებულებაში რომელიც თქვა ბატონო დავითმა
ხომ თავარია დროულად მოხდეს ამ თავრობის
პარლამენტში. აი ეს კითხვა რომელიც დაგჩო
გაუცხადებელი.
ეს კითხვა სერტიფიცირებული შეხება.
მე მინდა მსმენელებს.
რა აღარა გვაქვს ხო
მსმენელებს ჩვენ მსმენელებს უთხრა რომ უამრავი მაგალითებია ბოდიში მინდა მოუხადო რომ კონკრეტულად ვერ უპასუხეთ მაგრამ საჭირო არის რომ ქვეყანა დაემსგავსოს ქვეყანას.
კი ბატონო.
და კონდეს კანონები და გავიცვათ აი ეს კანონები.
ასევე მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს რადიოსმენელებს რომ ეს გახდათ გადაცემა აკადემიური სივრცე და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დღევანდელი სტუმრებიც ისევე როგორც ყოველთვის არიან არამხოლოდ არქიტექტორები და ძალიან კარგი და კვალიფიცირებული დამსახურებული არქიტექტორები ამასთანავე ისინი არიან მეცნიერები არქიტექტურის დოქტორები და ძალიან კარგია თუ კი ისინი მონაწილეობენ და მათი ინიციატივაც იყო ეს ალბათ ერთგვარად ამ კოდექსის შექმნა შემუშავებაში. დიდი მადლობა მეგობრებო, დავით აბულაძე, მერაბ ბერიძე, მედია მელქაძე, ნინო დათუკიშვილი. ნახვამდის.